Слика 15. Златниот кип. Вавилонскиот цар изгради еден голем златен кип. Тогаш ги повика неговите службеници да го погледаат кипот. Му заповеда на царскиот слуга да му се обрати на народот и тој им кажа: кога ќе го слушнете звукот на трубата, тогаш сите морате да се поклоните и да го обожавате златниот кип. Секој кој нема да го обожава овој кип, ќе биде фрлен во огнена печка. Даниел и неговите тројца пријатели Седрах, Мисах и Авденаго одбијат да го обожаваат златниот кип, бидејќи тие го обожаваа само единствениот вистински Бог. Некои луѓе отидоа кај царот и му рекоа: има некои евреи кои се непослушни на твојата заповед. Тие не им служат на твоите богови и не го обожаваат златниот кип, а со тоа ја прекашуваат твојата заповед.